Jeg skal dele nogle tanker, som jeg har gået og bort for, i forhold til en overskrift, som hedder at leve som Jesus. Og jeg tror, at de fleste af os vil nok sige, at ja, det ved jeg ikke, om I vil. Men personligt vil jeg nok sige, at det er nok en af de sværeste udfordringer, jeg har været udsat for i mit liv. Det er at prøve at leve op til Jesus. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre at leve op til Jesus. Fordi han er fuldkommen i alt, hvad han gør, hvad han siger. Og når vi læser om ham, så læser vi hans totale overgivelse til den kaldelse og til det hjerte, som han bar på. Jeg tror, de fleste mennesker ville se Jesus som et godt menneske. Er I enige med mig i det? De fleste vil også sige, at han er et godt eksempel til efterfølgelse. Og nogle gange, hvis man skal ligesom finde ud af, hvad der er optimalt i ens liv, i hvad man gør, hvad man siger eller foretager sig, så er det altid godt at gå tilbage til originalen. Udgangspunktet. Og Jesus, han var på absolut ude i den front, den bedste, det bedste forbillede og den bedste begyndelse på kærlighed, omsorg, hjerte for mennesker. Og når jeg læser om ham, så tænker jeg, ham kunne jeg godt tænke mig at efterfølge. Og samtidig så må jeg bare bøje mine knæ for ham og så sige, det er komplet umuligt. Det er da en opmuntring, er det ikke det? Vi mennesker, vi har vores reaktioner. Vi har måder, vi siger ting på. Vi har måder, vi agerer på i livet. Vi kan bare se verden i dag. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men personligt synes jeg, at det er en meget utryg verden. Og selvom jeg tror på Guds beskyttelse over vores land og alt det ting, så kan man ikke undgå, sådan som tingene foregår i verden, at der kan komme sådan lidt uro, der banker på. Og der er det for mig utrolig godt, at jeg ved, hvor jeg skal gå hen. Hvem kan skabe fred i mit hjerte? Det kan freden selv, Jesus Kristus. Han var jo det her eksempel. Han var kærlig. Han var mild. Han var barmhjertig, nådig. Han var tilgivende. Og så kunne vi nævne en hel masse ting. Hvem han var, hvordan han var. Og når jeg sådan skal dele noget omkring Jesus, så er det mit yndlingsemne. Det er Jesus. Elsker at tale om Jesus. Elsker at tale om den person, som på et eller andet tidspunkt i mit liv kom ind og ændrede mit liv og gjorde mig til den, jeg er i dag. Det er ikke sikkert, du synes, det er vellykket, men jeg har det godt. Jeg har det rigtig godt. Og jeg ved, at Gud har gjort noget i mit liv. Når jeg sådan tænker tilbage og tænker på det, jeg kommer fra, og de omstændigheder, der var omkring mig, hvad der kunne have ødelagt mig, så takker jeg Gud for, at jeg fik lov til at opleve, at der var mennesker, der kom ind på min vej, som guidede mig, tog sig af mig, ledte mig, talte til mig, bad for mig og hjalp mig i livet. Og derfor står jeg her i dag. Jeg står her, fordi jeg tror, Jesus gjorde noget i mit liv, men jeg står også, fordi at der var mennesker, som rakte ud og som tog fat i mine hænder og sagde, kom. Tror du ikke, vi skal gå den her vej? Og det takker jeg Gud for, og ønsker ære Gud for dem. Det, der er specielt med Jesus, det er, at han ikke bare er mildkærlig og så videre, men han er selve kærligheden. Det er ikke bare en side af ham, men han er selve kærligheden. Så det vil sige, når du træder ind i hans nærvær, der træder du ind i den fuldkomne kærlighed. Når du træder tæt på Jesus, og når du møder ham, så træder du ind i det fuldkomne, det mest nærværende. Og jeg ved ikke, om der andre, der har haft det. Nogle gange så har jeg haft sådan nogle øjeblikke, hvor jeg bad til Gud, oplevede nogle frustrationer, oplevede nogle kampe. Og jeg stod i gudstjenester, også her i Aarhus, hvor jeg pludselig blev ramt af den her kærlighedsfølelse. Kender I den? hvor man nogle gange bare oplever pludselig, der er et eller andet i rummet, der gør noget ved mig. Der er et eller andet ved det menneske, der gør noget ved mig. Der er et eller andet ved de omstændigheder, der gør et eller andet ved mig. Og jeg er ikke i tvivl om, hvad det er. Det er Jesu nærvær og hans tilstedeværelse og hans hjerte for mig, der rører ved mig. Og jeg har bedt meget for den her formiddag her. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har haft sådan en byrde for den her formiddag. Og jeg glæder mig til det. Men jeg har haft det også sådan her. Jeg har sådan en følelse af, at der er mange her i formiddag, som kæmper en kamp i livet. Og som jeg tror på vil opleve i dag, at Gud kommer til at gøre noget i dit liv. Kommer til at ændre din kurs. Kommer til at ændre retningen i dit liv. Fra at være destruktiv, til at blive genoprettende, helende, lægende, favnende. Og det beder jeg om, at du må få lov til at opleve i denne her form af det her. Når vi taler om Jesus og Jesu kærlighed, og vi kan alle sammen blive enige om, at han er nok det bedste eksempel, vi kan komme på i den her verden, så oplever vi samtidig den her uro og den her frustration, den her kamp. Og det, som mange nok også vil sige gennem tiderne, så har kristendommen heller ikke været det mest prisværdige. Vi kan ikke sige os fri for, at der er rigtig mange situationer, hvor mennesker i den kristne bekendelse er gået i nogle retninger, som har været så ødelæggende for mennesker omkring dem. Jeg har selv siddet nogle gange og betragtet, jeg sidder og set nogle udsendelser. Glem aldrig den udsendelse, hvor jeg så en præsentation af en kirke i et andet land. Og den måde, som evangeliet blev præsenteret på i den kirke der, jeg kan da godt forstå, at der er nogle mennesker, der bliver vrede. Det er ikke Jesus, der kommer med den negative. Det er ikke Jesus, der kommer med det destruktive. Men det er mennesker, der gør det. Og derfor, vi vil opleve, at selvom vi tror på freden, genoprettelse, kærlighed, omfavnelse osv., så vil der altid være, i den her verden, vi lever i, ting, som gør, at man nogle gange får et negativt billede af, hvad den kristne tro repræsenterer. Men jeg har bare lyst til at sige, det er jo ikke alt, der repræsenterer den kristne tro. Der er rigtig meget i den her verden, som er så ødelæggende, og som bliver gjort i den kristne bekendelse. Jeg plejer at sige på den måde, hvis evangeliet ikke skaber fred i dit liv, så vil jeg overveje, om det jeg lytter efter er evangeliet. Han kom med fred ind i verden. Klart, vi kan opleve nogle omstændigheder i vores liv, som gør, at vi en gang imellem kan føle, at vi er trådt ved siden af. Og når vi så oplever, at der er nogen, der taler nogle ting ind i vores liv, eller vi hører en eller anden bekendelse, jamen så rammer det, fordi man har måske dårlig samvittighed, og der er et eller andet ind i en, som på en eller anden måde har svært ved lige at forene sig med det, der bliver sagt. Og der er der kun én ting, jeg gør, at sige Gud, tak fordi du tilgiver. Tak, at du genopretter. Tak, at du bygger op. Tak, at du guider mig i livet. For han elsker dig. Ubetinget. Jesus, han er vores bedste eksempel. Sidste søndag, så talte, det er næsten helt mærkeligt at sige, vores tidligere præst. Kevin Joseph. Jeg kom en gang til at kalde ham for Kevin Jim Joseph. Det hedder han så ikke. Men Kevin Joseph. Vi havde afskedsgudstjeneste med ham i søndags, med dem som familie, som præst her i kirken. Og han havde en overskrift, som var status på ens liv. Og når jeg sådan læser i Bibelen, så er der et sted, hvor jeg kan se, at Jesus han også gør status op, gør status i sit liv. Og det finder vi i Johannes evangeliet kapitel 17, vers 4. Der står sådan her, at jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig. Hverdagsdansk brug udtrykket, jeg har æret dig her på jorden ved at fuldføre den opgave, du har givet mig. Jeg har æret dig. Hvad er det, Jesus siger her? Jesus var så fokuseret på, at hans kaldelse, hans mission, hans rejse ind i denne verden, at den blev opfyldt. Og der står her, jeg har æret dig på jorden ved at fuldføre den opgave, du gav mig. Og det her kald, som Jesus praktiserede, det som han levede, det var ikke bare opgaver, der blev løst, men det var en Gud, der blev æret og tilbedt. Og det synes jeg er fantastisk. Og når jeg læser om Jesus og hans tjeneste, så er en af de kapitler i Hebræerbrevet, det er nok en af de stærkeste kapitler for mig, og som også bliver kaldt for troskapitlerne, eller kapitlet, i Hebræerbrevet kapitel 11. Og grunden til, at det betyder så meget for mig, det her kapitel, det er, fordi den trækker mig ind i en historie, hvor det ikke bare er ét menneske, Jesus, men hvor der er et hav af mennesker, som har levet med en bevidsthed om, at Gud har kaldet dem, Gud har lagt sin hånd på dem, Gud har haft en plan med dem. Og jeg ved godt, de er nok svære at leve op til. Det er sådan nogle gutter som Moses, Noah, Abraham. De har præsteret nogle ting i kirkehistorien, hvis man læser lidt i det gamle testamente om de her gutter her. Men jeg takker Gud for, at der også er nogen, der hedder Paulus, og Peter, og Jakob, og Johannes, og så videre. Og så er jeg glad for, at der er nogen, der hedder Johnny, Jürgen, Bibiane, og så kunne vi gå hele vejen igennem. Alle mennesker, tror jeg, har en kaldelse ind over deres liv fra Guds side. Jeg tror, alle har et budskab fra Gud om at komme ind i den tjeneste, som han har kaldet dem til. Jeg havde sådan på et tidspunkt, hvor at man kan have nogle stærke drømme om, hvad der skal til for at opleve alle de her ting, som vi læser om i Bibelen. Jeg har været derhen, hvor at jeg var sikker på, at på et eller andet tidspunkt, så får jeg lov til at oprejse de døde. Jeg skal nok i nærheden også have lov til at opleve at gå på vandet. Altså man har prøvet at have mange tanker ind i hovedet på en. Og det kan da godt være, at man kommer til at gå på vandet en gang. Jeg har i hvert fald gået på sådan en isflag, altså op på Færøerne. Så går man sådan lidt på vandet der. Det er lidt koldt. Og så har jeg også prøvet at ryge igennem. Så jeg ved ikke, om det er fordi, der pludselig kom lidt vandtro ind. Nu tænker jeg sådan lidt på Peter, der gik på vandet der. Så kom der lidt tvivl, og så begyndte han at synke. Og da jeg så gik på isflagen her, at den så knækkede. Nej, jeg er ikke sikker. Jeg tror det ikke. Lad være med at gøre en lærer ud af det. Så. Men alle har en kaldelse fra Gud. Jeg havde sådan en meget stor opmuntring for mig her forleden dag. Og for en af de ting, som har ligget på mit hjerte, det er, at det er bede for mennesker og bede for de syge. Og bede for mennesker, som er i nød og har behov for hjælp. Og jeg har rejst rundt en del i Danmark. Og en af de ting, som jeg lovede mig selv, det var, at jeg aldrig skulle vurdere, om byen var for lille at rejse til. Eller om den kirke, jeg skulle besøge, eller den flok, jeg skulle besøge, om det var for en lille gruppe, til at bruge min tid på. Og jeg besluttede mig for, at i min tjeneste, hvor jeg siger, Gud, der hvor du sender mig, der vil jeg gå. Og for nogle år tilbage, så begyndte jeg at besøge en gruppe, som mødtes på et bibliotek. Det var ikke en særlig stor gruppe, det var en meget lille gruppe. Og jeg tog afsted med, halleluja, ikke? Og jeg må også indrømme nogle gange, jeg synes, det var svært nogle gange. Jeg synes, at man brugte mange kræfter på det her. Og så dukker der pludselig et vidnesbyrd op på Facebook, hvor at, der er en gut, som var blevet opereret for cancer i sin hals. Og han var tilfældigvis på det her møde for 11 år siden, i den her lille gruppe, oppe i Nordjylland. Og personligt så har jeg oplevet mange gange, hvordan Gud viser mig sygdomme, der er til stede. Og den måde, jeg oplever det på, du må gerne synes, jeg er skør, men sådan er det bare. Men pludselig så kan jeg stå og få smerte i kroppen forskellige steder. Og har en oplevelse af, at der er nogle sygdomme, som bliver kaldt ud, og som Gud vil helbrede. Og der sidder en lille gruppe der i Hurup. Øster-Hurup. Jørgen ved ikke engang, hvor det er henne. Og ved du, hvor det er henne? Nej, ved du det? Hvor er det henne? Ja, nu har jeg også lige fortalt det, at det er i Nordjylland. Men så jeg nævner, at jeg oplever der en, som har en, at du har problemer med din hals. Og så kommer han frem. Bent Ole hedder han. Jeg har fået lov til at fortælle det. Og Bent Ole, han kommer frem. Og han er ikke i stand til at snakke rigtigt. Han kan ikke synge. Fordi at efter operationen, så havde hans stemmebånd og andre ting og sager i hans hals blev nedlagt. Så var han begyndt at gå ved en talepædagog, som skulle prøve at hjælpe ham at få gang i sproget igen. Han kommer frem i den her samling her, og vi beder en ganske stille, rolig bøn for Bent Ole. Og Bent Ole kigger op og er fuldstændig helbredt. Begynder at tale normalt, begynder at synge normalt, og så tænker man, og da jeg så hørte det her vidnesbyrd, tænkte jeg 11 år efter, Gud, hvorfor fortalte du det ikke tidligere? Hvorfor satte du det ikke i udfordringen? Eller et eller andet, ikke? Gud vil æres. Det er ikke også mennesker, der skal æres. Så det betyder ikke så meget. Men alligevel så er det også rart at høre, når mennesker bliver helbredt. Jeg har mødt ham efterfølgende her i ugen. Og fantastisk bare at få lov til at opleve at mærke Guds fantastiske hjerte for Bent Ole. Og så det hjælper. Det gør en forskel. Når jeg sådan kigger sådan rundt omkring, så er der mange tjenester, som inspirerer mig. Og Hebræerbrevets forfatter, når han nævner alle de her troshelte, så kunne vi nævne en masse andre troshelte, som taler dansk og færøsk, eller hvad de nu taler. Fordi det er nemt at tage ind i Bibelen og så kigge, så er det et eller andet, der ligger meget langt væk. Men prøv at høre, det kan ske i Danmark. Det kan ske her. Det kan ske her i formiddag. Det kan ske under forbønden i dag, forbedre. Ja. Men der står sådan her i Hebræerbrevet kapitel 12. Og der siger Hebræerbrevets forfatter, han konkluderer ligesom, når du nu har læst om alle de her tjenester, som har gjort så stor en forskel, så står der, så lad det også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigør os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ende den skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Det vers her er for mig et fantastisk vers. Det taler om en tjeneste, som læser omkring, hvad Gud har gjort gennem tiderne. Og så siger Gud, når du nu ser alle de her tjenester, kig på dem, læs om dem, og lad dig inspirere. Og det gør jeg, når jeg læser Hebræerbrevet, så ser jeg bare mennesker, som har gjort en kæmpe forskel gennem tiderne. Og fakta er det, hvis ikke de havde gjort det, de gjorde, så var vi ikke her i dag. Vi har grund til at sige Gud tak for mennesker, der er gået forud for os. Der er rigtig mange, der er gået forud for os. Hende, der bragte mig til Jesus og ledte mig og underviste mig, hun er hjemme hos Jesus i dag. Jeg prædiker her på grund af hende. Jeg prædiker her på grund af hende. Og derfor, når du så ser tilbage, tak Gud for de mennesker, som har været og har gjort en forskel i dit liv. Når vi ser på Jesus, hvordan var han så? Der er mange ting, som man kunne sige omkring, hvad han gør, og der er nogle gange, det bliver sådan en gentagelse. Men jeg kan ikke lade være. Men det står her, altså, ja, i mit notat. For ligesom jeg snart siger, at det står her, så tænker jeg, de fleste i Bibelen. Det er ikke der, det står. Det står på mit manuskript. Hvordan var han? Og hvordan levede han? Han var uselvisk. Han stillede sig i de svage sted. Han var den svages forsvar. Han konfronterede hykleri. Folk stimlede sammen omkring Jesus. Hvorfor? Fordi de følte, de blev fri i hans nærvær. En af mine ynglinge i Nye Testamente, det er kvinden, som er grebet i hår. Og farisæerne kommer, og det skriftlærde kommer med hende, og smider hende foran Jesus. Og siger, skriften siger, en kvinde, som har begået disse synder, skal dø. Og så siger Jesus, den er jer, der er uden synd. Kom, kast den første sten. Jeg ved ikke, hvordan, om du vil føle dig klar til at tage en sten og kaste den. Men Jesus stiller sig og forsvarer den her kvinde og siger til fariseerne omkring dem, som burde være dem, der hjalp hende, som burde være den, som viste hende den rigtige vej osv. Men hun blev mødt med fordømmelse og anklage. Og stille og roligt, så trak de sig den ene efter den anden. Jeg gad godt se det der syn. Jeg ved ikke, hvad de skulle. De påstår i hvert fald, de skulle en hel masse ting lige på det tidspunkt. De havde i hvert fald ikke lyst til at være der i Jesu nærvær. Hvorfor? Fordi Jesu hjerte konfronterede deres hykleri. Han var den svages forsvar. Når Bibelen taler om, Bibelen bruger til begreb, vi har talt om det for ikke så længe siden her, omkring åndens frugt. Den bedste måde at beskrive åndens frugt på, det er at se på Jesus. Han levede det fuldt ud. På alle måder. Og når Galaterbrevet 5:22-25 siger, og taler om åndens frugter, så står der blandt andet sådan, at jeg læser ikke det hele, bare et stykke af verset. Men åndens frugt er kærlighed. Jesus er kærlighed. Det er glæde. Det er fred. Min fred giver jeg jer, siger han. Venlighed. Han mødte mennesker med venlighed, med kærlighed. Zacchaeus, som blev fordømt af alle mennesker omkring en, som blev kaldt for hykler. Han forsvarede ham. Det var ham, han gik ind og besøgte og var sammen med. Godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Jeg ved ikke, hvordan du har det med de ord, men for mig er det nogle meget stærke ord. Bare det at høre, jeg ved ikke, om hvordan du har det med ordet, bare at høre ordet sige, jeg elsker dig. Jeg har omsorg for dig. Jeg har en plan med dit liv. Føler du, der er en plan med dit liv? Hvordan har du det med den? Gud har en plan med mit liv. Det er faktisk store ord. Hvilken Gud? Gud, ham der har skabt himlen og jorden. Han, som har skabt universet. Han trækker dig med ind i sin plan og siger, jeg har en plan med dit liv. Og så inviterer han os til at være dem, som repræsenterer ham på jorden. Og han siger sådan her i Johannes 20:21, at Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Det er altså nogle store ord. Tænk sig, himlens skaber,
har lagt sin hånd på dig og sagt, jeg har en plan med dit liv. Og det kan være, du tænker, det kan ikke passe. Hvordan skal det kunne lade sig gøre? Det kan godt være, der er nogle ting i dit liv, som har fejlet. Men det ændrer aldrig på Guds hjerte for dig. Og Gud begynder igen og igen og igen. Det kan godt være, at du føler, du er trådt ved siden af. Det kan godt være, at du føler, at du burde have gjort tingene anderledes i livet osv. Prøv at glemme det og sætte en streg. Og træde ind og sige, Jesus, jeg er parat. Johnny talte om det her nærvær, der pludselig kommer. Yes, jeg havde tænkt det, at Johnny har nævnt det. Så det er også Gud, der kommer, banker på hjertet og siger, jeg har en plan med dig. Vil du følge mig? Vil du gå med mig? Han siger sådan her i Johannes 1:12, og det vil jeg sådan stille og roligt afrunde med. Næsten. Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. Det betyder, at alle har ret til at blive et Guds barn. Uanset hvad du føler. Uanset hvad du tænker. Uanset hvad du kunne fordømme dig selv med. Gud tilgiver, genopretter og giver dig en ny chance i livet. Han skaber et nyt håb og en ny plan for dig. Og så kommer det sidste skriftsted. Der står her i Efeserbrevet 2:10. Gud har gjort os til det, vi er. Vi er nye skabninger, det er fantastisk, i Jesus Kristus. Så vi kan gøre de gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os. Amen. Kør til Hurup. Okay, så kører vi en tur til Hurup. Hvorfor? For det er et menneske, der har brug for helbredelse. Glemmer aldrig, hvor at vi var i Rumænien. Og vi skulle besøge en lille kirke. Virkelig, virkelig, virkelig langt ud på landet. Og vi kom til en grænse. Altså, det var frygteligt. Jeg ved ikke, hvor længe vi stod ved den grænse. Og jeg blev bare mere og mere og mere irriteret. Og jeg tænkte bare, Gud, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det her, nu spilder jeg al min tid her. Vi er rejst ind i Rumænien, og nu sidder vi her ved en grænsepost, og vi kan ikke komme nogen sted. Jeg ved ikke, hvor mange timer vi sad og ventede. Og da vi så endelig kom igen, og endelig kom, så sagde vi, skulle bare skynde os afsted til det sted, hvor vi skulle holde gudstjeneste. Og så kommer vi frem. Så er der en familie tilbage. En hel del var smuttet hjem igen. Og så står man der og tænker, man hele vejen fra Danmark. Hele vejen til Rumænien. Og så sidder man der. Men pludselig oplever jeg, at Guds ånd kommer over mig. Og jeg ser en lille dreng sidde der. Og jeg oplever, at Gud har et budskab til ham. Og da jeg lægger mine hænder på ham, så kommer Guds ånd over mig. Og jeg står bare og profeterer over ham. Jeg ved ikke, hvor længe. Og han bliver sådan ramt af Guds ånd. Og senere hen, så har jeg mødt dem. Og han er i fuld gang. Jeg synes, det er fantastisk. Det er sådan Gud, han er. Jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte nogle få minutter nu her til refleksion. Og du er meget velkommen til enten at sidde selv og bare reflektere over de her udsagn. Det vil også være fint, hvis du kunne snakke med den, du sidder ved siden af, hvis I er okay med det begge to. Så vi skal bare bruge nogle 3 minutter. Og det kommer her. Det spørgsmål, det første spørgsmål er det muligt at leve som Jesus? Og det andet spørgsmål, hvis jeg siger Jesus, hvad tænker du?